I would like to tell you about a group.
Gusto kong musulti ninyo bahin sa grupo sa sabaan mga batanong lalaki nga miabot sa akong kinabuhi diyang batanong bishop ako sa Seoul, Korea daghang katuigan ng nilabay. Mga batanong lalaki ni sila nga nagpuyo sa kasilinganan. Usaw duha lang nila ang miyembro sa simbahan anang panahon na. Ang mga batanong lalaki maura ang mga miyembro sa simbahan diha sa ilang pamilya. Managhigala silang tanan og moadto sila sa simbahan aron magdula og magkauban. Ganahan sila modula og pingpong matag adlaw sa semana o ganahan sila makalingaw nga mga kalihukan na Sabado. Kadaghanan nila di maayong estudyante o gihuna-huna sa daghan nga mga samukan. Batanon kong amahan sa duha ka anak ng mga lalaki nga nag-edad og 7 og 9 anang panahon na. Wa ko masay kon sa akong buhaton aning mga batanong lalaki. Labihan sila kabagis nga sa makausa ang akong asawa si Bunkyong. Nihangyo ka na ko kung makabalhin ba mi sa laing ward. Aron ang among mga anak makakitag maayong ehemplo sa laing mga batanong lalaki. Namalandong og nag-ampo ko sa langitong amahan aron tabangan ko nga makakaplag og paagi sa pagtabang ng aning mga batanong lalaki. Sa kaulahian nakahimo ko og desisyon nga musulay og mutudlo nila. Konsao nila sa pag-usap ang ilang kinabuhi. O sa kapananahon ng klarong misantop sa akong hunahuna, gibati na ako nga kung sila mahimong misyonaryo, ang ilang kinabuhi mausap. So kada na higayuna, nahimo kong madasigon, o naningkamot nga mugahin o daghang higayon kutob sa mahimo ba nila. Nagtudlo nila sa kaimportante sa misyonaryo nga pagserbisyo o unsaon sa pag-andam alang sa misyon. Anang higayuna, si Elder So, o sa ka-full-time nga misyonaryo na balhin sa among ward. Nagtubo siya sa simbahan o gisip batanong ironic priesthood na kaapil sa mga anta nga pundok sa mga batanong lalaki o bansa yung mga higala. Yang nahimamat katong sabaan nga mga batanong lalaki sa among ward. Si Elder So, may tudlo sa di miyembro sa panaghisgutan sa misyonaryo o may tudlo usab nila sa mga kanta nga iyang naandang kantahon. Siya mihimog triple quartet o bansa sabaan nga mga batanong lalaki o gianggaan sila Hanaro Quartet nga nagpasabot o maghiusa. Malipayon silang nagdungan og panganta, apan nagkinahanglan mi og dakong pailob kon maminaw mi sa ilang kinantahan. Ang among balay abli sa mga miyembro bisan unsa higayon nga gusto silang mobisita. Ang mga batanong lalaki may bisita sa among balay hapit kada katapusan sa semana o gani sa pipila ka adlaw sa semana. Ipakaw na mo sila og gituduluan. Gituduluan na mo sila sa baruganan sa ebanghelyo og sa paggamit sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi. Naningkamot ni sa paghatag nila sa pananaon sa ilang umabot nga kinabuhi. Dungan sila manganta sa gyan nga muanha sila sa among balay. Ang ilang kusog nga tingog makabungog sa among dunggan. Apan kanunay na mo silang gitay, kay ang pagpaminaw nila nga mga anta mas makalingaw pa kaysa pagtanaw nila nga makakitag-away. Paglabay sa katuigan, kining mga kalihukan nagpadayon. Kadaghanan nining batanong lalaki nang nahingko diha sa ebanghelyo o isa ka milagro ang nahitabo. Paglabay sa panahon, siyam ka batanong lalaki kinsa di mga miyembro na bunyagan. Nausab sila gikan sa sabaan, bagis nga batanong lalaki ngadto sa naisugon nga batanong mga manggugubat. Nagmisyon sila. Nakaimamat og matahong nga batanong mga sister sa simbahan og naminyo sa templo. Siyempre, may nagkalain-laing hagit matago sa kanila samtang sila nagmisyon. May padayon ng eskwela, naminyo, apan silang tanan nagpabiling matinud-anon kay gusto nilang musunod sa ilang mga leader o mupahimuot sa Ginoo. Karon sila doon ay malipayong pamilya nga may mga anak na nataw sa pakigsaad. Siyam kasabaang mga batanong lalaki ang nahimong 45 kaaktibong mga miyembro sa gingharian sa Ginoo, laki pang ilang mga asawa o mga anak. Sila karon mga leader sa ilang ward og stake. Ang usa bishop, ang duha na sa bishopric, ang usa na sa high council, og duha mga presidente sa young men. Doon ay mission leader, executive secretary, og teacher sa seminary. Isip po sa kagrupo, nagdungan gyapon sila og kanta og ang laing milagro. Sa pagkatinood, sila nindot ng paminahon. May duha ka nagunang baruganan nga nakatabang ining mga batanong lalaki nga nahimong sama sa mga anak ni Hilaman. Bisan tuod kon ang ilang mga inahan di miyembro sa simbahan o wa makasabot sa pulong sa Ginoo, ang mga leader sa priesthood nahimong sama sa ilang amahan o ang mga asawa sa mga leader nahimong sama sa ilang inahan. Kining siyam ka mga batanong lalaki nga ako silang gitawag nga mga batanong lalaki sa Ginoo. Nakat-on nga sila mapanalinginan kung maminaw sa mga leader sa simbahan. Bisan kundi sila kanunay makasabot kung ngano. Sila nahimong sama ni Adan. Ang atong unang aman nga sa diyan siya mahimog paghalad sa Ginoo, gipangutana sa anghel. Ngano nga ikaw naghalad og sakripisyo ngadto sa Ginoo? O si Adan mingon ngadto kaniya, wala akong masayod. Gawas na ang Ginoo misugo kanako. Naninguha sila nga magmasulundon o muserbisyo sa Ginoo sa kinasingkasing. Nakatono sab sila nga ang pagtambong sa mga meeting sa simbahan importante kayo. Si Presidente Ezra Taft Benson mingon sa iyang pagigpulong nga Giulungan og Youth of a Noble Birthright, itunong na ko ron ang inyong pagtagad sa kaimportante sa pagtambong sa tanan mga meeting sa simbahan. Ang matinud-anong pagtambong sa meeting sa simbahan, mudalag panalangin nga dili ninyo madawat sa laing pagi. Samtang kanunay silang mitambong sa ilang meeting sa simbahan, ang mga batanong lalaki may bati og dakong gugma sa Ginoo og nakat-on sa paggamit ang mga doktrina og mga baruganan sa simbahan sa ilang inadlaw-adlawong pagpakabuhi. Nakat-onan sa nila kung unsaon pag-apil sa meeting o bansa dakong kalipay. Karon, kami may tulo ng mga anak na lalaki, lakip ang kinamanghuran nga nataw sa panahon na bishop ako. Samtang nagtubo ang among mga anak, katong siyam ka mga batanong lalaki na himong mga leader sa ward og state og nahimong mga magtutulog leader sa among mga anak. Sila mitudlo sa among mga anak pareha sa akong pagtudlo nila dihang sila sa mukan pa. Nahigugma sila sa among mga anak pareha sa akong paghigugma kanila. Kining sabaan og bagis nga mga batanong lalaki sa nangagi na himong bayani sa among mga anak. Ang among mga anak gustong musunod sa ilang mahinungdanong ihimplo nga mahimong talagsaong misyonaryo og maminyo sa matarong nga kauban dito sa templo. Kining mga batanong lalaki padayong nag-impluensya sa among pamilya. Duha ka bulan na ang milabay, ang among wardo na yung misyonaryo nga kalihukan sa Sabado sa gabi nga nagdapit sa matag-usa. Lakip ang pamilya nga editanan miyembro sa simbahan. Ang among kinamanghurang anak si Sunyon bago pa lang nauli gikan sa youth camp ni Anang hapuna. Siya mingon nga di siya muadto sa misyonaryong nakalihukan kay siya walay apil sa pamilya nga di tanan miyembro sa simbahan o gikapoy kayo siya. Wala siya muadto sa kalihukan. Gitawagan siya sa akong asawa aron pasabton nga matag-usa gidapit nga muadto sa kalihukan. Siya mingon,
I know but I'm not coming today.
Kay balo ko pero di ko muadto ron. O gibutang ang telepono. Humandayan sa pagsugod sa meeting na nang gabi una, si Sunyon miabot og hilom nga milingkod tapad sa iyang mama. Iyang gihunghungan niyang inahan. Humana ko ibutang ang telepono, nahinomdom ko nga nangutana ni Papa kung ano siya nakahimo sa Hanaro Quartet nga malampuson kayo sa ilang kinabuhi. Iya kong gisultihan nga sila misunod sa mga pulong sa mga leader sa simbahan o kanunay mo tambong sa mga meeting sa simbahan. Maoka na ang yawi nga nakapausab sa ilang kinabuhi o nakahimo ilang malampuson kaayo. Ang akong anak may padayon. Sakalit lang ang mga pulong sa akong amahan may santop sa akong una-una og mideseder ko sa pagsunod ini kay gusto kong makabaton og malipayong pamilya sama sa ila og magmalampuson sa akong kinabuhi. Minahal nga kaigsunan, higugmaon nato ang atong mga batanong lalaki bisan kon pipila kanila sa baan. Ato silang tudluan sa pag-usab sa ilang kinabuhi. Mga budernong mga anak ni Hulman, dili lamang gikan sa atong dililhong pamilya sulod sa simbahan, kun dili gikan usab sa bag-og batanong mga kinabig nga walay ginikanan diha sa ebanghelyo. Kamog ang inyong asawa ang mahimo nilang matarong nga ginikanan, hangtod nga mahimo silang sama sa mga anak ni Hilaman. Nahimuot kayo kong nalipay pay nga makakita sa inyong makanunayon nga mahigugmaong pagpangulo alang sa itong mga batanong lalaki. Kining mga batanong lalaki, mga anak natong tanan. Samtang kita muduol nila, mubayaw nila, o mutabang nila, mubati kita sama ni Juan kinsa miingon. Wala na ko'y kalipay nga mulabaw panini nga ang pagpakadungog nga ang akong mga anak na nagsubay sa kamaturan. Minahal kong mga batanong lalaki, sundo nato ang mga leader sa simbahan o magpakasama kang adan. Kinsa wala kanunay masayod sa rason kung ngano, apan malipayon lamang nga nagmasulundon. Ug palihog, matinudaan nung mutambong sa mga meeting sa simbahan, kung inyo kinimbuhaton, makaton mo sa pagpangandam alang sa inyong kaugmaon o kamo magmalampuson. Sa mga batanong lalaki nga natao sa simbahan o katong may pasakop sa simbahan, kamo mga sundalo sa Ginoo. Kamo mahimong talagsaong mga misyonaryo o umaabot ng matarong ng mga amahan sa inyong pamilya. Ang langit ng amahan, mupanalangin ninyo nga makabaton og malipayong pamilya. Kamo doon ay hayag na kaugmaon sa ebanghelyo. O sama sa mga anak ni Hilaman, kamo ang mudala og mahangturong kalipay na itong tanan. Nahigugma ko ninyo og ako nasayod nga atong langit ng amahan. Nahigugma na itong tanan. Mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak si Jesu Kristo isip atong manunubos. Si Presidente Thomas S. Monson, mao nga atong buhing propeta nga nagiya ka nato sa matarong nga dalan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.